Areena.
Politiikka Radio.
Hallitus aloitti kehysriihen, jossa se päättää loppukautensa suurista linjoista. Nyt puhutaan siitä, mihin hallituksen pitäisi kiinnittää huomiota, kun se hakee talouskasvua ja yrittää samalla hillitä velkaantumista. Onko riskinä, että kun seuraaviin eduskuntavaaleihin on enää vuosi, niin hallitus tekee vähemmän fiksuja päätöksiä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikkaradion tutkimuslaitos Laboren johtaja, professori Mika Maliranta.
Hyvää iltapäivää.
Ja tervetuloa Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo.
Kiitos.
Ja olet myös VATTin eli Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen professori.
No joo.
Ja hallitus, se on siis aloittanut kehysriihensä ja hallituspuolueiden puheenjohtajat marssivat aamupäivällä Säätytalossa median eteen. Pääministeri Petteri Orpo uskoi, että hallitus saa aikaan kokonaisuuden, jossa hallitus vastaa julkisen talouden murheeseen ja välttämättömään tarpeeseen saada aikaan luottamusta ja kasvua. Mitä sanotte tästä kombinaatiosta? Miten vaikea tehtävä hallituksella on? Kumpi haluaa aloittaa? Roope Uusitalo.
Aloittaa, kiitos. Se on aika paljon luvattu, että saadaan julkisen talouden luottamusta, että kun näiden nyt olemassa olevien laskelmien mukaan, niin seuraavien vuosien aikana on edes semmoinen 8 miljardin säästöt, niin se, että edes pieni osa tästä tehtäisiin nyt jo tässä kehysriihessä, niin se olisi aika paljon luvattu ja ehkä enemmän kuin kukaan meistä odottaa tällä hetkellä, että me kuitenkin odotetaan, että sieltä tulee suhteellisen vaatimattomia ja ehkä aika pieniä tuloksia.
Niin, jos ajatellaan vielä tätä tämänhetkistä niin kuin taloudellista tilannetta siellä Salmella on epäselvyyksiä, niin ei tämä ole ehkä ihan se otollisin aika tehdä mitään radikaalia. Ylipäätänsä jos aikaa on vähän, niin silloin kannattaa keskittyä päätöksissä sellaisiin vähän pienempiin asioihin. Ja sitten jos on isoja asioita päätetään, niin se kannattaa ajoittaa sellaiseen tilanteeseen, että se voidaan perusteellisesti kaikki vaikutukset arvioida.
Eli onko niin, että tämä sanamuoto, että hallitus vastaa julkisen talouden murheeseen, no se vastaushan voi olla sitten millainen tahansa niinkö.
Sanotaan, että se vastaus ei ehkä tule, että hallitus ratkaisisi julkisen talouden murheet, niin tämä ehkä.
Niin aloittaa ratkaisemisen pitkän uran.
No pitäisikö hallituksen nyt ajatella enemmän talouskasvua vai enemmän velkaantumista? Mika.
No ehkä nämä ongelmat on siis kahdenlaiset ja se on hyvä pitää mielessä, että kun tässä nyt hetken aikaa näytti siltä, että vihdoin se talouden, niin kuin tämä suhdannekuoppa niin kuin jää taakse ja nyt on jo tehty korjauksia alaspäin, niin tässä on niin kuin tääriäsän päällä, että me ikään kuin ajaudutaan vielä taas kerran tämmöiseen taantumatilanteeseen. Sillä on niin kuin välittömiä kielteisiä vaikutuksia tietenkin niihin ihmisiin, jotka sen takia menettää työnsä tai jonka yritys menee konkurssiin. Nämä asiat on myöskin haitallisia sitten sille pidemmän aikavälin kasvulle. Mutta sitten tämä toinen asia, jota ei voi väistyä, että meidän julkisessa taloudessa on vakava rakenteellinen alijäämä ja se on niin kuin tässä jo vähän tuli esille, niin sen korjaaminen on ja se kuuluukin olla ikään kuin pitkä savotta. Ja siinä ehkä sitten olennaisempaa on se, että tässä nyt tehtäisiin sellaisia asioita, jotka nyt ei ainakaan vaikeuttaisi niitä tulevia sopeutustoimia, koska hätäpäissään voidaan myöskin tehdä ratkaisuja, joka tarkoittaa sitä, että seuraavilla päättäjillä on vielä vaikeampia asioita tuon julkisen talouden sopeuttamisen puolella. Että sikäli kun tehdään päätöksiä, niin olisi se ehkä hyvä, että kohdistuisi mahdollisimman tarkasti sitten niin kuin niiden ihmisten tukemiseen ja auttamiseen, jotka on kovimmilla hädillä, ja sitten sellaisiin toimiin, että sikäli kun ne nyt taloutta virkistää, niin ne virkistää mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Mutta muunlaisien toimien kohdalta voisi olla vähän niin kuin varovaisuuden periaate ihan hyvä.
No millaisia ne toimet vielä olisi, jotka hätäpäissään tehtynä voisi vaikeuttaa tulevaa sopeuttamista?
No sanotaan, että meidän työeläkejärjestelmän tiettyjä perusasioiden sotkemista. No, tai siis kaikenlaisia. Ruvetaan järjestelmiin tekemään semmoisia säätöjä, jotka sitten saattaisivat myöhemmin tarvita korjausta, joka johtaisi siihen, että järjestelmään tulee semmoinen asia, joka järjestelmille ei ole myönteinen ominaisuus, eli tämmöinen poukkoilu.
Roope Uusitalo. Lähinnä
ajattelin sitä, että meillä nyt valitettavasti yleensä ei ole sitä luksustilannetta tulossa, että meillä nyt voitaisiin laskea, että ensi vuonna ei ole sotaa tai inflaatiota tai pandemiaa ja sen takia se julkisen sektorin sopeuttamista on vähän vaikea ajoittaa millään erityisen optimaalisella tavalla. Ja sitten tästä huolimatta, niin on selvää, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan leikkaamaan tai korottamaan veroja, niin täällä tulee olemaan vaikutusta kysyntään ja täällä tulee olemaan vaikutusta sitten talouskasvun edellytyksiin. Ja se on ihan väistämätön ja kieltämättä nyt, kun tämä vuosi ei varmastikaan ole paras mahdollinen tila tehdä mitään erityisiä sopeutuksia, mutta olisi tietysti hienoa, jos voitaisiin luottaa siihen, että ensi vuosi on jollain tavalla parempi, mutta aika vaikea tässä maailmassa luottaa siihen, että tilanne on radikaalisti erilainen.
Ja tilanne ei tosiaan ole kovin hyvä. Suomen työttömyys on nyt Euroopan pahimpia ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin, se uhkaa ja talouden yhä pahempiin ongelmiin ja riihen alla on riittänyt toiveita sieltä ja täältä siitä, mihin hallituksen pitäisi panna rahaa ja mistä ei voi säästää. Onko nyt kuitenkin sellainen tilanne, että kun on kriisi päällä, niin pitäisikö hallituksen nyt kuitenkin tehdä jotain rohkeita toimia? Olisiko sellaiselle tilaus ja jos tulee antikliimaksi, niin mihin se johtaa?
Niin mä ehkä voisin jatkaa tätä edellistä keskustelua, että niin kun se, että siellä on nyt taas uusi häiriö päällä, siellä nyt kutakuinkin varmasti tulee kasvavia poliittisia paineita esimerkiksi reagoida ruoan ja energian hintojen nousuun. Ja kun poliittisesti tilanne on se, että vaalit on nyt myöhemmin, on pian tulossa, niin ikään kuin näihin voi reagoida tämmöisiin hintasokkeihin tavalla, jotka ovat taloustieteellisesti paremmin perusteltuja tai huonommin perusteltuja. Ja esimerkiksi johonkin bensan hintaan vaikuttaminen tai ruoan hinnan alentaminen jollain veropuolella on esimerkkejä sellaista, joka nyt ei välttämättä ole kovin järkevää, mutta poliittiset paineet voi olla aika merkittäviä.
Robi Uusitalo, pitäisikö hallituksen nyt kuitenkin tehdä jotain näyttävää nyt, kun kriisi on päällä?
Niin mä ajattelen, että se näyttävyys tässä ei ehkä ole kuitenkaan se varsinainen talouspolitiikan tavoite toivottavasti, vaikka sillä ehkä saatettaisiin vaaleissa pärjätäkin, vaan tietysti niin kuin mielellään harrastaa pitkäjänteistä ja vastuullista talouspolitiikkaa. Ja
tylsää.
Ja sitten, tylsää, joo nimenomaan, tylsyys on me ollaan tylsyysfaneja. Ja sitten mahdollisesti sitten jotakin hyvin tarkasti kohdennettuja toimenpiteitä, joilla sitten yritetään taloutta käynnistää, mutta en mä oikein usko, että nyt merkittävällä julkisella investointiohjelmalla nyt saataisiin tässä vaiheessa nyt taloutta mitenkään niin kuin, sellaisen kuosiin, että se tämän ongelman ratkaisi.
Ehkä se kysymys liittyy myös siihen, että kun välillä tässä keskitytään arvioimaan sitä, että mikä on kuluttajien mieliliikkeiden vaikutus tähän tilanteeseen, niin että millä saadaan uskoa ihmisiin. Ja nyt itse asiassa Petteri Orpo Säätytaloon mennessäänkin puhui siitä. Hän sanoi, että tärkeää on nyt kasvun vauhdittaminen, työllisyyden parantaminen ja kotitalouksien luottamuksen vahvistaminen. Ja sitten hän puhui toimista, joilla yrittäjät uskaltaisivat lähteä liikkeelle ja puhui siitä, että katseet pitäisi nyt olla vaikkapa rakentamisen suunnassa. Ja siitä vielä puhui, että miten uskalletaan auttaa pitkäaikaisia nuoria työttömiä. Aika pitkä lista. Kysytään nyt vaikka näin, että mitä hallituksen nyt olisi syytä painottaa?
No noista äsken mainituista, niin ehkä semmoinen ryhmä, mikä nyt sitten, missä niin kuin lyhytaikaiset vaikeudet voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaikeuksia, liittyy sitten nuoriin työttömiin ja vastavalmistuneiden työllisyystilanteeseen. Ja siinä kohtaa sitten jotkut panostukset sanotaan vaikka harjoittelupaikkojen lisäämiseen tai tällaisiin tempauksiin, niin saattaisi olla suhteellisen pienillä kustannuksilla saattaisi niin kuin saavuttaa suhteellisen pitkäaikaisiakin vaikutuksia.
Mutta. Joo, tämä tilanne on, mä itse asiassa vähän sama ajattelin, että priorisoinnissa juuri nämä juuri valmistuneet nuoret oikein monellakin tavalla sekä niin kuin heidän niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta myöskin ihan sen takia, että se uraputki lähtisi jotenkin kunnolla käyntiin. Ja sitten kun niitä niukkoja varoja, niitä kuitenkin on sen verran pieni joukko, että se niin kuin kohtuullisellakin summalla voi ehkä saada ihan myönteisiäkin vaikutuksia aikaan.
Mennään ei vielä näihin keinoihin, mitä tässä nyt on putkahdellut tietoja tässä riihen alla, niin siis siihen, mitä hallitus on nyt tekemässä. Niin mennään nyt suoraan siihen, että hallituksessa syntyi siis riihen alla sopu yrittäjien eläkkeistä. Nimittäin pienitulosten yrittäjien eläkemaksut, ne olisi nyt laskemassa ja eläkemaksut sen sijaan kasvaisi ainakin osalla suurituloisista yrittäjistä. Ja tämä eläkesovun toteuttaminen nyt neuvotellulla mallilla lisäisi valtion kustannuksia noin 80 miljoonalla ainakin parin vuoden, kai vuoden 2030 tasossa. Ja tänä vuonna veronmaksajat kustantaa yrittäjien eläkkeistä jo lähes 600 miljoonaa euroa. Niin Orpolta kysyttiin ihan hetki sitten, kun ministerit marssi Säätytalolle, että miten hallituksella on varaa siihen, että yrittäjäeläkkeisiin uppoaa jo 600 miljoonaa ja hallitus on käyttämässä 80 miljoonaa lisää. Orpo syytti edellisen hallituksen tehneen YEL-uudistuksen, joka epäonnistui, ja Orpon mukaan nyt on kyse yrittämisen kannustamisesta ja sillä pitää sietää jonkinlainen hintalappu. Ja myös valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoi, että hallituksen YEL-uudistus on kasvutoimi. Niin mitä sanotte tästä tilanteesta? Mitä sanotte tästä perusteluista?
Ensinnäkin mun mielestä YEL-uudistus ei varsinaisesti kuulu kehysriiheen. Tämä on niin kuuluu asiaan eläkejärjestelmän kehittäminen, joka nyt ei välttämättä tarvitsisi olla osa kehyspäätöstä eikä budjettipäätöstäkään. Mutta silloin, kun tätä YEL-järjestelmää lähdettiin uudistamaan, niin tavoitteena oli korjata ongelma, joka tunnettiin nimellä yrittäjien alivakuuttaminen, joka tarkoittaa siis sitä, että yrittäjät maksavat liian pieniä eläkemaksuja sekä omien eläkkeittensä että sitten yhteiskunnan kustannusten kannalta. Ja tavoitteena sitten oli jollain tavalla korjata järjestelmää sillä tavalla, että yrittäjien eläkejärjestelmä olisi vahvemmalla pohjalla. Nyt näyttää siltä, että siis varmaan ihan niin kuin hyväksyttävä ajatus on siinä, että pienituloiset yrittäjät, kampaajat, kosmetologit, hierojat, taksikuskit, yrittäjät, he eivät ole mitään IT-miljonäärejä noin niin kuin keskimäärin, vaan ovat niin kuin tyypillisesti just kirvesmiehiä ja taksikuskeja ja kampaajia. Niin nämä maksaisivat niin kuin yrittäjäeläkettä todellisten tulojensa mukaan, mikä on niin kuin ihan mun mielestä ihan järkevä periaate. Se kohta, missä tässä ehkä mennään nyt niin kuin vihkoon tällä kerroksella, on se, että sit, kun tätä ei haluta kuitenkaan ottaa käyttöön kaikille yrittäjille, vaan sitten suurituloiset yrittäjät saavat nyt sitten valita myöskin jonkun sortin laskennallisen eläkkeen, niin tästä nyt sitten syntyy kaikenlaisia mekanismeja, joista yksi aika oleellinen on se, että kun yrittäjät, varsinkin vähän isotulomaisemmat yrittäjät, voi käytännössä päättää, että minkä osan tuloista ottaa pääomatulona ja minkä osan ottaa ansiotulona, niin tämä kannustin sitten muuttaa sitä ansiotuloa pääomatuloksi kasvaa edelleen. Ja tämän kustannuksen, tai niin kuin uudistuksen kustannukset saattaa itse asiassa kasvaa vielä suuremmaksi kuin mitä nämä arviot on tähän mennessä, jos se aiheuttaa merkittävää tulonmuuntoa.
Eli verotulot vähenee, jos näin käy?
Se tarkoittaisi sitä, että yrittäjien, vähän isompi tulosta yrittäjien kannattaisi niin kuin raportoida tulostaan, tai ottaisi tulostaan suurempi osa osinkoina, jos se on mahdollista. Esimerkiksi pienistä osakeyhtiöistä ja sitten vastaavasti ottaa tulostaan, maksaa itselleen vähemmän palkkaa.
Mika?
Ja tietysti terveessä vahvassa kansantaloudessa tarvitaan paljon yrittäjyyttä, tarvitaan hyvin monenlaista yrittäjyyttä, mutta jos me nyt puhutaan nimenomaan kasvusta ja me ehkä silloin me tarvitaan nimenomaan pitkän aikavälin kasvua, niin tietyn tyyppinen yrittäjyys on tässä suhteessa vielä tärkeämpää kuin toiset. Tästä asiasta kävi Orpolle kertomassa viime vuoden talousnobelisti Pilpakioon. Ja jos nyt nimenomaan halutaan tällä kasvulla niin kuin perustella, niin nämä taloustieteilijät kutsuu transformatiivisiksi yrittäjiksi niitä, joilla on nyt tätä tavoitetta, että Suomen talous nyt tosiaan seuraavina vuosina kasvaa. Ja mä nyt niin kuin näen sen, että tämä eläkejärjestelmä ei nyt ainakaan mun pika-arvion mukaan ole sellainen, joka jo millään tavalla tätä niin kuin edistää. Ainakin nämä pitäisi tarkasti arvioida, että eihän tänne tule nyt ainakaan sellaisia kohtia. Roope varmaan pystyisi jo heti arvioimaan, että tämmöisiä kasvuloukkuja, että ikään kuin kannustin pysyä pienenä voisi kasvaa. Nämä on esimerkkejä asioita, jotka on ainakin tarkkaan katsottava silloin, kun tehdään. Välillähän, tai voihan se olla toisinkin päin. Kaikki mun huoli on se, että tosiaan, minkä aikaisemminkin viittasin, että kun aika nopeassa tilanteessa tehdään asioita, niin saatetaan, riskinä on, että ne on puutteellisesti valmisteltu.
Ja siis tarkoitat siis sitä, että kun tuetaan ikään kuin pieniä yrittäjiä, että eläkemaksut heillä olisi kohtuullisen pieniä ja suurilla tasolla, yrittäjillä jos, nousee, niin...
Niin siis yleisemmän tasolla, jos me jollain tavalla tuetaan pieniä, niin silloin me epäsuorasti tullaan rankaisemme sitten niitä, jotka pienestä pyrkivät siirtymään suureksi. Tämä on tämmöinen kasvulu. Mä en nyt osaa sanoa tässä vaiheessa, että onko tässä näin tapahtumassa, mutta tämä on ainakin esimerkki asiasta, joka pitäisi arvioida ennen kuin näitä päätöksiä ruvetaan tekemään.
No voiko käydä, Roope Uusitalo, niin, että hallituksen yrittäjäeläkepäätökset johtaakin siihen, että ei kannata kasvaa suureksi, tai ainakin osaltaan?
En mä oikein tiedä, vaikuttaako tämä nyt niin valtavasti siihen. Itse asiassa jopa saattaa vaikuttaa toisin päin sillä tavalla, että kannattaa kasvattaa oman yrityksensä rahoitusvarallisuutta, jotta pystyy nostamaan yrityksestään suuremman osan tulosta osinkona verrattuna siihen, että nostaisi tulostaan suuremman
osan nettovarallisuudella mitattuna suurempaa yritystä.
Niin, niin, mutta se tässä kohtaa se perusongelma lienee se, että yrittäjät ei oikein usko tähän suomalaisen eläkejärjestelmään ja eivätkä arvosta tätä niin kuin sen vakuutuselementtiä ja ovat sitä mieltä, että pystyisivät säästämään paremmalla tuotolla tai sijoittamaan rahansa paremmalla tuotolla kuin mitä saavat takaisin tästä julkisesta eläkejärjestelmästä. Ja sen takia pyrkivät sitten minimoimaan nämä eläkemaksut. Ja sitten samalla tämä sitten osittain johtaa siihen, että kun yrittäjät eivät maksa niitä omia eläkemaksujaan, niin sitten ne jää sitten veronmaksajien maksettavaksi ne yrittäjäeläkkeen kustannukset siinä määrin kuin mitä ne eläkemaksut ei näitä kata.
Ja tämähän on ollut hallitukselle pirullinen tehtävä, tämä yrittäjien eläkkeeseen puuttuminen. Siellä on vihaiset yrittäjät, joista osa kokee maksavansa liikaa ja osa kokee ties mitä. Ja nyt kun hallitus on sitoutunut velkaantumisen vähentämiseen, niin tässä siis käy nyt niin, että lisää kustannuksia tulee. Ja työeläkevakuuttajien etujärjestö Tela on moittinut, että valtion kustannuksia yrittäjäeläkkeistä on kestämätöntä lisätä merkittävästi, kun samaan aikaan Suomi valmistautuu mittaviin julkisen talouden sopeutuksiin. Ja Tela arvostelee, että tämä hallituksen YEL-uudistus näyttäisi menevän aivan toiseen suuntaan kuin palkansaajien eläkeuudistus, joka taas vahvistaa julkista taloutta noin 2 miljardilla pitkällä aikavälillä. Kysytäänkö, Mika?
Tämä on yksi näkökohta siihen, että kun tämä eläkejärjestelmä on kokonaisuus, ja yksi kohta, mikä täytyy aina näissä katsoa, on se palkansaajien ja yrittäjien välinen kohtelu. Siinä olisi hyvä olla tiettyä logiikkaa myöskin siinä välissä, ja nyt jos yhtä osaa säädetään, niin silloin siinä saattaa syntyä tarvetta tai painetta tehdä korjauksia siellä toisellakin puolella. Tämä on taas esimerkki siitä, että tällaista tämä kokonaisuuden hallinta on ja hankalaa kiireessä.
Ja mennään pikkusen ehkä päivän teema ohi, mutta siis yrittäjän eläkejärjestelmä aikana luotiin sillä tavalla, että yrittiin tehdä samanlainen kuin palkansaajien eläkejärjestelmä. Maksut oli samanlaisia kuin palkansaajilla ja sitten myöskin yrittäjän eläkkeet olivat samansuuruisia kuin palkansaajilla.
Se on tietty logiikka.
Se on tietty logiikka, mutta siinä kävi vaan ikävästi sillä tavalla, että ne maksut eivät ole oikeastaan koskaan riittäneet niiden eläkkeiden maksamiseen. Ja sama, kun taas palkansaajien eläkejärjestelmä, maksut on ollut sen verran suurempia kuin maksetut eläkkeet, että palkansaajien eläkejärjestelmä on kertynyt isoja rahastoja, jotka sitten taas auttaa niiden eläkkeiden rahoittamista tällä hetkellä. Ja yrittäjien eläkejärjestelmä näitä ei ole kertynyt, koska yksinkertaisesti maksut ei koskaan riittänyt niin kuin ylimääräisten siivujen säästämiseen.
Ja Mika sanoi tuossa alussa, että ymmärsinkö oikein, että nyt kun vuosi on vaaleihin, niin pelkona on, että tässä ei välttämättä kaikki päätökset tule olemaan parhaita ikään kuin vaikutuksiltaan, niin onko tämä yrittäjälläkin nyt semmoinen?
Mä luulen, että tästä on ihan tutkimusnäyttö, että kiireellä tehtyjen päätöksien laatu keskimäärin on heikompi kuin ajalla tehtyjen. Tässähän nyt on kiire. Ja tässä on poliittisen talouden aspekti muun muassa nyt tässä yrittäjäspuolessa, että kun tässä nyt kuitenkin niitä ääniä mietitään, niin meillä on kuitenkin pienen pieniä yrittäjiä tosi paljon enemmän kuin keskisuuria ja suuria yrittäjiä. Ja sitten kun tavallaan mennään tälle puolelle, niin varsinkin vaalien alla tämä näkökohdan suhteellinen painoarvo saattaa kasvaa ehkä vielä suuremmaksi kuin se olisi tarpeen sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan hallituksen vasta alkaneesta kehysriihestä ja siitä, että sieltä on tulossa hallituksen ehkäpä loppukauden keskeisimmät talouspäätökset. Nyt puhutaan siis niistä. Täällä studiossa on Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo ja tutkimuslaitoslaboren johtaja professori Mika Maliranta ja minä olen Antti Pilke. Tässä on nyt jo tietoa kuitenkin, että mitä tuo hallitus nyt sitten mahdollisesti on tekemässä, kun tosiaan kasvua haetaan ja monta on muutakin tavoitetta. Ylen tietojen mukaan hallitus on löytämässä sovun ainakin korjausrakentamiseen liittyvästä paketista. Ja kokoomus ajaa kehysriihessä esimerkiksi kotitalousvähennyksen kasvattamista. Jos otetaan vaikka siihen kiinni, Orpon hallitus on aiemmin laskenut kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja nyt hallitus olisi eri mediatietojen mukaan mahdollisesti pakittamassa tästä aiemmasta päätöksestään ja siis korottamassa kotitalousvähennystä. Millainen merkitys tällaisella toimella esimerkiksi olisi?
Roope on tutkinut kotitalousvähennystä, tai ainakin tutkinut tutkimuksen.
Siitä on niin kauan, kun mä olen varsinaisesti tutkinut kotitalousvähennystä. Tutkimuksia mä olen nähnyt jälkeenkin, mutta siis kotitalousvähennyksen sen kysymys on se, että se maksimi tietysti rajoittaa vaan ehkä kuitenkin suhteellisen pientä osaa sitten kotitalousvähennyksestä. Nyt mä en tiedä, mitä on tapahtumassa mahdollisesti sille kotitalousvähennyksen prosentille, mikä sitten ehkä vaikuttaa niin kuin sekä rahallisesti että mahdollisesti kannustimien kannalta enemmän. Että se maksimi on kuitenkin tällä hetkelläkin sen verran suuri, että pitää nyt jonkun verran teettää sitä remppaa, jotta sinne maksimiin pääsee, eikä ihan kotisiivouksella sinne useammat taida päästä.
No onko tämä perusteltu toimi nyt tässä tilanteessa, kun ajattelee, mitä hallitus hakee? No
ehkä kyllä pikkuisen kosmetiikkaa on tämä kotitalousvähennys tässä kohdassa. Sen sijaan tämä korjausrakentamisen tuki saattaa olla ihan potentiaalisesti niin kuin paremminkin osuva. Tai ainakin meillä on niin kuin kokemuksia siitä aikaisempien talouslamojen kohdalta, esimerkiksi 2009, että se näyttäisi niin kuin jollain tavalla saaneen sitten rakentamista liikkeelle tällainen taloyhtiöiden saama korjausrakentamisen tuki. Nyt tietämättä yhtään, minkä muotoinen tukijärjestelmä tässä nyt mahdollisesti olisi tekellä.
Aikaisemmin kosmeettiset liikkeet voi usein olla tässä tilanteessa parempia kuin ne vaihtoehtoiset, koska vaihtoehtoiskustannus on hirveän tärkeä, että kun jotain täytyy tehdä, niin ehkä se, että tehdään kosmeettisia asioita, niin voi olla ihan niin kuin järkevää. Ja niin kuin Roope sanoi, että kun sitä on kuitenkin kokeiltu ja nyt niin kuin näyttää olevan tämmöistä niin kuin aiheperustelujakin sille, että korjausrakentamisesta kannattaa yrittää kannustaa, kun sitä kapasiteettia nyt kansantaloudessa on vapaana. Tässä vielä tätä saattaa tukea ainakin jonkun arvioinnin. Esitin, että meillä on tämmöinen veron kaihtamisen vietti, että se, että jotain asialla voidaan välttää veroja, niin se kannustaa tekemään jopa enemmän kuin se taloudellinen etu sinänsä puoltaa. Ja ikään kuin psykologiallakin siis voi olla tässä merkitystä, se oli se opetus. Ja tässä nimenomaan viitattiin kai siihen aikaisempiin kokemuksiin, että toi aina kuulostaa aina turvallista, että käytetään tämmöisiä niin kuin määräaikaisia, jo kerran kokeiltuja asioita, niin silloin ollaan turvallisilla vesillä kiireessäkin.
No jos vielä katsotaan näitä mediassa olleita keinoja, niin ainakin myös siitä on ollut uutisia, että hallitus pohtii varainsiirtoveron väliaikaista poistamista. Sitähän maksetaan asunnon myynnistä ja esimerkiksi omakotitalon ostaja pulittaa kauppahinnasta 3% veron. Onko tästä, että otetaan jo itse asiassa, tähän on tullut tutkijoilta jo positiivisia kommentteja etukäteen, eikö niin?
Taloustieteilijöillä on itse asiassa yksimielisiä aika monista asioista, ja varainsiirtovero kuuluu niihin veroihin, jotka ajatellaan, että se on vähän niin kuin siltä pahimmista päistä, noin ihan ylipäätässäkin. Mutta tietysti tässä on nyt tämmöinen kiireessä tehtävä, niin kuin tähdellinen asia. Ongelma tämä spekulaatiolla voi tulla kalliiksi, että se olisi niin kuin nyt nopeasti hyvä käsitellä johonkin suuntaan, ettei nyt ainakaan sitä tee, että täällä joku alkaa lykkäämään asuntokauppaa sen takia, että rupeaa spekuloimaan tämmöisen veron poistamisella.
Eli varainsiirtoveron pohtiminen on sinänsä niin kuin kasvun kannalta niin kuin usein jopa negatiivinen niin kuin temppaus.
Toimiminen on parempi.
Okei. No katsotaan vielä näitä yksittäisiä Yle- ja STT-tietojen mukaan yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilu. Se ehdotetaan laajennettavaksi lisäämällä siihen uusia palveluita, ja kokeilua myös jatkettaisiin pidempään kuin aikaisemmin on päätetty. Tässä kokeilussa yli 65-vuotiaat on voinut päästä yksityiselle lääkärille julkisen terveydenhuollon hinnalla, ja Kelan tutkijoiden mukaan tätä valinnanvapauskokeilua on hyödyntänyt eniten hyvätuloiset ja kaupunkilaiset. No sen jos tähän menee enemmän rahaa, niin millainen toimi tämä olisi nyt tässä kohtaa?
Kohtaan toi nyt niin järjestettävästi yllätä tietenkään.
Talouspolitiikka on myöskin politiikka.
niin, mutta tämä varmaan ei kuulu siihen kasvutoimilistaan sentään onneksi.
Niin ne ei ollut tosiaan laittanut sen pääotsikon alle, että on kasvutoimi.
Nyt en tiedä, minkä otsikon alla tämä on. Mitä sanoisitte noin yleisesti, että mikä voi nyt olla näiden kehysriihen päätösten merkitys? Voiko hallitus parantaa jotenkin olennaisesti tilannetta?
Siis mun mielestä yksi niin kehysriihen todennäköisesti toteutumattomista veropäätöksistä, mikä on ollut aika paljon esillä, liittyy sitten tähän yhteisöveroon. On tietysti hyvin epätodennäköistä, että hallitus peruuttaisi jo kertaalleen tekemänsä yhteisöveropäätöksen. Mutta jos ajatellaan tilannetta, että tätä päätöstä ei olisi viime vuonna tehty ja nyt tällä hetkellä avattaisiin niin kuin uudestaan puhtaat pöydät keskustelu siitä, että alennettaisiko yhteisöveroa vai ei nyt tänä keväänä samalla tavalla ensi tammikuussa kuin mitä nyt sen viime vuonna tehdyn päätöksen perusteella tehdään, niin aika epätodennäköistä on, että tämä toteutuisi ja itse asiassa erittäin epätodennäköistä, koska todennäköisesti tämä EU-liiallisen alijäämän menettelyn rajat niin kuin jo käytännössä teknisesti estäisi sen toteutumisen. Mutta tämä on ollut ehkä sillä tavalla vähän niin kuin monella tavalla ongelmallinen päätös. Ensinnäkin siis taloustieteilijät sitä aika voimakkaasti kritisoinut sen vaikutusten suhteen ja toiseksi niin kuin se on ehkä saanut esimerkiksi valtiovarainministeriön vähän huonoa valoon, koska ne valtiovarainministeriön laskelmat ainakin yleen viimevuotisten uutisten mukaan niin kuin, antoi aiheen epäillä, niin kuin, että siellä olisi harjoitettu merkittävää poliittista ohjausta niin kuin näiden laskelmien tekemisen edistämiseen. Mutta myöskin se ehkä vielä isompi asia, että se on antanut nyt sitten oppositiolle tämmöisen vähän liian helpon maalin. Ja nyt sitten oppositio pääsee nyt sitten tässä vaiheessa sanomaan, että mitä pitäisi tehdä, niin peruutetaan yhteisöveroalue. Ja ihan ok, tästä voisi moni olla samaa mieltä, mutta kun se on sitten kuitenkin vasta se niin kuin aika pieni osa niistä säästöistä, mitä sitten seuraavien vuosien aikana pitää tehdä, että jollain tavalla se potentiaalisesti päästään niin kuin vaalikeskusteluissakin oppositio liian helpolla, kun on olemassa tämmöinen niin kuin veromuutos, mikä kuulostaisi tavallaan niin kuin helpolta luvata.
Ja sanotaan sekin, että nyt tänä aamuna, kun puoluejohtajat marssivat mikrofonien eteen, niin Riikka Purra jälleen sanoi, että hallitus ei peru aiempia veropäätöksiä. Hän sanoi, että se olisi poukkoilua.
Poukkoilua, se on totta.
Joo, mä itse asiassa just menisin sanoa, että usein, joskus voi olla tilanne, että huonompikin vero kannattaa pitää sen takia, koska poukkoilu voi olla vielä pahempi. Tämä yhteisöveron alennuksen, se mikä siinä oli myönteistä ja mikä on myös ihan validi perustelu, sehän vielä päätettiin ilmoittaa nyt, että se tulee myöhemmin, tavoiteltiin tämmöisiä myönteisiä käyttäytymisvaikutuksia ilman välittömiä kustannuksia. Ja kyllä tämä nyt kuitenkin tämä talouspolitiikka olisi se hyvä, että siinä olisi semmoista tiettyä ennakoitavuutta. Me investoijat ansaitsevat tietynlaisen perspektiivin siihen, että tämäkin on asia, jonka pohtiminen voi olla haitallisempaa kuin se, että päätetään niin tai näin.
No ei ihan. Siis mä olen ihan samaa mieltä tästä, että niin kuin munkin mielestä niin olisi poukkoilevaa veropolitiikkaa niin kuin tehdään ensi päätös ja peruuttaa sitä. Mutta sen sijaan tehdään ensi päätös sitten lykätä pikkusen sitä voimaantuloa, sitä alun perin sovitusta niin esimerkiksi vuodella eteenpäin. Niin säästäisi valtion menoja ihan merkittävän määrän ja olisi ehkä semmoinen niin kuin yksi pieni steppi taas tässä isossa urakassa, missä valtion menoja pitäisi säästää. Sitä paitsi se taas tavallaan, jos ne investoinnit perustuu odotettuun yhteisöverokantaan, niin se ehkä sitten voisi tämä vielä pikkusen pidemmällä tulevaisuudessa tuleva yhteisöveroalennus, niin voisi auttaa ihan yhtä lailla kuin vähän lähempänä tulevaisuudessa tuleva.
Käyttäytymistaloustiedettä, että minkälaisia odotuksia tässä tulee, tästä voi tulla sitten tämmöinen pysyvä, että aina vaan lykätään ja mitä sitten investoijilta kysyä, että mitä te oikein niin kuin itse uskotte. Mutta juuri näin, että onhan tämä poliittinen päätöksenteko, tässä on tämä aikadimensio, aikaperspektiivi, jonka kanssa pitäisi niin kuin handlata, ja se tekee sen myöskin vähän hankalaksi. Ja sitten vielä nämä vaalit tämän välissä, joka tuo semmoisen oman jännitteensä tähän. Mutta ensimmäinen kysymys siitä, että ei, kyllähän se nyt on kuitenkin aina hyvä muistuttaa, että valtiovallan mahdollisuudet vahvistaa talouskasvua on paljon rajallisemmat, mitä moni niin kuin väittää. Mutta kyllä sen voi sanoa, että kyllä lyhyellä aikavälillä vahinkoa voi saada kyllä aika paljon, että se on niin kuin tiettyä epäsymmetriä, että varsinkin jos näiden odotuksien kanssa tehdään jotakin asioita, jotka aiheuttaa todella paljon hämmennystä tai sotkua, niin kyllä niitä kielteisiä vaikutuksia on paljon helpompi saada kuin positiivisia vaikutuksia.
No kysytään vielä siitä leikkauksista tarkemmin. Petteri Orpo sanoi tänään aamupäivällä, että säästämiseen ei tule välivuotta, vaan hallitus säästää ensi vuoden budjetissa yhteensä 700 miljoonan euron edestä ja hallitus tekee 400 miljoonan euron korvaavat säästöt, koska aiemmat päätökset ei ole tuottanut haluttua tulosta, siis leikkaukset ei ole tehonnut. Ja hallitus leikkaa nyt esimerkiksi sosiaalihuollosta, on kerrottu, että kuntouttava työtoiminta lakkaa, byrokratiaa karsitaan, asukasmaksut nousee. Mitä sanotte tästä leikkauspuolesta?
Sanotaan, että tämä ei ole vielä mitään sen siihen verrattuna, mitä nyt on tulossa sitten tästä niin kuin tulevaisuudessa. Että jos me oikeasti otetaan vakavasti se 8 miljardia seuraavan 4 vuoden aikana, niin nämä summat, mistä nyt puhutaan, niin eivät sen 8 miljardin rinnalla ole vielä kun lämmittelyä, vaikka ne vaan sattuvatkin sitten niin kuin näihin kohteisiin tietenkin.
Mutta kohdentumista voi tietysti miettiä paitsi niin kuin normatiiviselta puolelta, mutta myöskin vähän tämmöisellä käytännössä tämä meidän niin kuin suhdannetilanteeseen, että en tiedä kuinka tarkkaan nyt näitä vaikutuksia on arvioitu, että minkälaisiin tuloluokkiin nämä vaikutukset nyt osuu. Se on niin kuin poliittinen kanta, että miten halutaan sitten niin kuin tehdä, vai halutaanko sitten keskittää leikkauksia suuremmin keskituloisille enemmän vai vähemmän. Se on siis poliittista valintaa. Mutta ihan tämmöinen niin suhdannepoliittinen kysymys on tietysti se, en tiedä kuinka merkittävä se nyt loppujen lopuksi on, mutta kyllä on niin, että mitä pienempiin tuloluokkiin näitä leikkauksia tehdään, niin sitä suurempia kielteisiä vaikutuksia niin kuin kokonaiskysyntään on. Ja siltä osalta pienellä, ainakin vähäisen tätä suhdannetilannetta vaikuttaa siihen suuntaan, mihin nyt ei ehkä toivottaisi tätä johdettavaa. Mutta Roopen kanssa ihan samaa mieltä, että nämä on toisen asteen kysymyksiä verrattuna niiden kysymyksen kanssa, mitä nyt tässä seuraavina vuosina käsitellään, mutta toivottavasti sentään paremmassa suhdannetilanteessa.
Eli nämä leikkaukset voivat olla tämmöinen käänteinen kasvutoimi, niinkö?
No kaikki leikkaustoimet, niin kuin Roopekin sanoi aikaisemmin, kaikki toimet ovat jossain määrin käänteisiä kasvutoimia, mutta ehkä voi sanoa, että jotkut toimet ovat vielä käänteisempiä kuin toiset. Ja tämä on ehkä näkökohta, joka nyt voi niin kuin miettiä siinä marginaalissa, kun meillä todennäköisesti meidän suhdannetilanne nyt kuitenkin on huonompi nyt kuin se keskimäärin seuraavan 4 vuoden aikana.
Eli korjataan erittäin käänteinen kasvutoimi, niinkö? Roope,
kaikki julkisen talon leikkaukset pientävät kysyntää ja sikäli pientävät talouskasvua niin kauan kuin ei synny niiden tilalle korvaavaa yksityistä kysyntää ja lama tilanteessa niin ei oikein tahdo käydä.
No mitä sanotte siitä, että yksi mahdollisuus hallituksella voi olla, että se rahoittaa kasvutoimiaan valtion omaisuuden myynnillä? Et mikäli hallitus päättää myydä valtionomaisuutta lisää, niin näillä rahoilla voitaisiin päättää uusista julkisista investoinneista. Niin miten perusteltua olisi myydä valtionomaisuutta nyt?
Lähtökohtaisesti, kun valtio allokoi rahojaan tuottaviin kohteisiin, niin se tarkoittaa sitä, että näiden uusien kohteiden pitäisi olla tuottavampia kuin mitä se valtionomaisuus tällä hetkellä on. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi huonotuottoista valtionomaisuutta, jota ei tarvita, niin sitä kannattaisi tietenkin myydä.
Sen hinta joku ostaisi.
Se hinta vaan olisi onnettoman pieni, mutta se, että emme tietenkään niin kuin hyvä tuottoista valtionomaisuutta kantaa myydä ja vaihtaa sitä huonompiin uusiin investointeihin, että sillä tavalla.
Ja ehkä voisi sanoa, että riski on ihan aito sitten kuitenkin. Että tätä vielä helpottaa, että valtiohan kuitenkin se korko, mitä valtio velastaa maksaa, on tosi alhainen. Ja kyllä se nyt näyttää olevan alhainen myöskin tulevina vuosina. Se tekee niin kuin entistä hankalammaksi ton asian, että vaihtoehtoiskustannus on tärkeä näkökohta, joka tässä täytyy miettiä.
Ei tarkoita, koko riskinä, että nyt tulee tehtyä tyhmiä päätöksiä.
No, on varmaan semmoinen riski, mutta siis osittain mä tämän niin kuin sillä tavalla hyväksyn, että valtiohan on niin kuin melkoinen vipurahasto siinä mielessä, että jos se sijoittaa lainarahalla sitten vaikka osakkeisiin käytännössä, jos valtio ottaa velkaa ja sitten vastaavasti valtiolla on merkittäviä sijoituksia silloin, niin silloinhan valtio on tämmöinen niin kuin iso vipurahasto. Se toimii niin kauan, kun sen omaisuuden tuotto on merkittävästi yli sen valtion velankoron.
Ja jos katsotaan vielä nyt laajemmin, niin hallitus on leikannut ja tehnyt veronalennuksia ja kiristyksiä tässä kaudellaan. Ja sosiaaliturvan leikkaukset, ne on syönyt tuloja pienitulosilta. Leikkauksilta on säästynyt keski- ja hyvätuloiset työntekijät ja pitkälti myös eläkeläiset. Ja nyt RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi tänä aamuna, että aikaisemmissa kehysriihissä päätökset on ollut isoja, nyt mittakaava on pienempi, liikkumavara on pienempi, mutta fokus on sama, säästöjen vieminen maali ja se, että saataisiin investointeja. Niin jos nyt tässä kehysriihessä ei enää hallituksen linja olennaisesti muutu, niin meillä alkaa ilmeisesti olemaan aika lailla selvillä, että mikä on näiden hallituksen toimien kokonaisuus, niin miten te nyt vielä summaisitte tätä hallituksen tähän astista?
Niin, siis täytyy muistaa, että kyllä hallitus on sitten sentään tehnyt myöskin veronkorotuksia, esimerkiksi vaikka arvonlisäveroon, ihan merkittävän kokoisiakin veronkorotuksia, jotka sitten vaikuttavat sitten suomalaisten ostovoimaan niiltä osin, kun se ostovoima ei ole turvattu esimerkiksi erilaisilla indeksikorotuksilla, niin kuin osa meistä ostovoima on sitten turvattu sillä. Mutta noin niin kuin tämmöinen summeraus on aina vähän vaikeaa, mutta siis kyllä niin kuin koko hallituskauden ydin katsottuna, niin kyllähän hallitus on harjoittanut kunnianhimoista politiikkaa, jonka tavoitteena on ollut julkisen talouden tasapainottaminen leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Mutta vastapainosta se on tehnyt sitten veronalennuksia, jotka välttämättä eivät sitten ainakaan vielä ole osuneet kovin hyvin. Pyrkin kasvattamaan työllisyyttä tavalla, joka vielä ei toistaiseksi ole erityisemmin kasvattanut työllisyyttä, koska työttömyys on suurempaa kuin mitä se oli esimerkiksi hallituskauden alussa. Että en tiedä, haluanko me niinku tavallaan niinku mitään niinku nettotulosta antaa tähän loppuun, mutta ei se nyt niin helppoa ole se julkisen talouden tasapainottaminen.
Mika? Voi vielä myöskin sen sanoa, että kyllä hallitus on toiminut sillä tavalla niin kuin avoimesti, että tähän asti on suuressa linjassa tehty niin kuin sen suuntaisia asioita, mitä sitten vaalikeskusteluissa luvattiin ja hallitusohjelmassa tehty joitakin tämmöisiä asioita. Olisi ehkä voinut tehdä eri tavalla ottaen annettuna sen hallituksen tahtotila. Viittaa nyt, mikä Roomen, minusta tämä yhteisöveroalennus on ehkä selkein esimerkki, että se on kutakuinkin tutkimuskirjallisuuden perusteella selvästi julkista taloutta rasittava päätös. Ja kun se iso linja on nimenomaan julkisen talouden korjaaminen, että ehkä niin kuin peilaten niiden suunnitelmiin ja lupauksiin, niin tuo kohta on heikko. Mutta kokonaislinjassaan, niin kyllä hallitus on toiminut niin kuin se on sanonut, ja tämä mun mielestä kuuluu demokratiaan.
No, kysytään vielä tähän loppuun, että mikä on se päätös, mitä hallituksen ei nyt pidä tehdä?
Niitä on kyllä aika satoja.
Aika helppoja olisi.
Ydinsodan aloittaminen.
Sataan nyt vaikka bensahinnan niin merkittävä alentaminen niin kuin jollakin tukipaketilla. Tai niin olisi varmaan semmoinen niin kuin helppo virhe, mikä pystyisi tässä vaiheessa varmaan esimerkiksi tekemään. Tai uuden ydinvoiman päätöksen tekeminen ja siihen sijoittaminen vaikka 10 miljardia tai jotain muuta tällaista. Niin kyllä tällaisia helppoja virheitä voisi varmaan pystyä.
Ruotsissakin oli syyllistytty tuohon, joka me aina kehutaan, että Ruotsi on hyvä. Niin ne oli tehnyt nyt bensan hintaan alennuksen ja sitten ruoan hintaa koskevat hintamuutokset on varmaan sellaisia asioita, jotka tulee mieleen. Ja tässä nyt on tärkeää muistaa se asiallisempi asia, että se, ne huolet on olennaisia, mutta meillä on parempia välineitä, jotka tarkemmin auttaa sitten niitä ihmisryhmiä, joita halutaan auttaa, ja tosiaan suhteellisten hintojen niin kuin vääristäminen äkkinäisillä päätöksillä, niin harvoin on hyvää talouspolitiikkaa.
No niin, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Viimeisenä äänessä oli tutkimuslaitoslaboren johtaja professori Mika Maliranta. Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitokset Helsingin yliopiston taloustieteen professori ja myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin professori Roope Uusitalo.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.